Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producent Mahir Lošan i urednica vijesti Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: sud u Beogradu odbacio optužnice za zločine u Srebrenici. Kata Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata.
I nisam uopšte osjetila volju sudija da će procesuirati te ljude, te optužene. I ništa to njih volje ni ne nadam.
Iz dosje o sudbini Bošnjaka koji su nakon masovnih streljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju.
Mog babu nije isporučila XY persona. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije.
Vlada Republike Srpske blokirala potpisivanje ugovora o ulasku BiH u transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana.
Političari se mešaju u sve, pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoje lične interese.
Crna Gora obilježava Dan državnosti. Povjesničar Šerbo Rastoder kaže da je država danas u boljem položaju nego što je bila u prošlom stoljeću.
Ali ona zaista ima jednu permanentnu opasnost da bude razorena iznutra kao društvo u koje najveći dio inteligencije ili neke novog socijalnog naraštaja ne može da nađe sebe.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj protiv predsjednika Komisije za održavanje referenduma Siniše Karana i još tri člana komisije. Donesene su i naredbe o obustavi istrage. Obuhvaćeni su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, ministar vanjske trgovine Mirko Šarović, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik entiteta Milorad Dodik, kako je rečeno, zbog nepostojanja dovoljno dokaza za izvršenje krivičnog djela. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić po povratku sa samita o Zapadnom Balkanu u Trstu izjavio je da očekuje da će vlada RS-a odustati od svojih zahtjeva zbog kojih Bosna i Hercegovina nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici. Zahtjev vlade Republike Srpske da se rotiraju ministri koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici ne dolazi u obzir kao ni promjene ugovora koje vlada Republike Srpske dostavila, naveo je Zvizdić.
Mi ćemo smatrati da je proces završen onda kada dobijemo bezuvjetno mišljenje i od vlade Republike Srpske, kako smo dobili i od vlade Federacije.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović sastao se sa liderima Stranke demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinom Radončićem, nakon čega je rekao da ništa posebno nije dogovoreno, osim da treba uraditi sve što je potrebno kako bi Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status za EU. Čović je izrazio uvjerenje da će izborni zakon Bosne i Hercegovine biti usvojen. Povjerenik Hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak izjavio je da će do septembra doći do razdvajanja Konzuma i Merkatora u Bosni i Hercegovini. Merkator će preuzeti 83 objekta u kojima i ranije poslovao. Ramljak uvjerava da radnici u Konzumu neće ostati bez posla i da će dobavljačima dugovi biti isplaćeni.
Je najbolja i najisplativija solucija ta da razdvojimo Merkator od Konzuma.
Štrajk u fabrici Fiat Chrysler automobila u Kragujevcu se nastavlja, tvrde dva većinska sindikata u kompaniji. Eksperti su u četvrtak upozorili u Senatu Sjedinjenih Država da će pokušaj, kao što je bio onaj ruskih agenata da izvedu puč u Crnoj Gori spriječen prošle godine, vjerovatno biti ponovljen i da je neophodno da Washington iskazuje snažniju podršku mekom evropskom obodu, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Washingtona. To je rečeno na saslušanju u Senatskom komitetu za oružane službe, čiji je fokus prevashodno bio na situaciju u regionu Baltika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dobitnik Nobelove nagrade za mir, kineski disident Liu Xiaobao, umro je nešto više od mjesec dana nakon što je iz zatvora prebačen u bolnicu u terminalnoj fazi raka jetre. Nobelov komitet je rekao da kineske vlasti snose tešku odgovornost za njegovu smrt, dok su Ujedinjene nacije izrazile duboku tugu i pozvale Peking da se njegovoj supruzi omogući sloboda kretanja. Moskovski okružni vojni sud danas je za ubistvo opozicionog političara Borisa Njemcova 27. februara 2015. osudio bivšeg čečenskog specijalca Zaura Dadajeva na 20 godina zatvora. Još 4 osobe su proglašene krivima za ubistvo i osuđene na 11 do 19 godina zatvora. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je na preskonferenciji sa američkim predsjednikom da njegova zemlja i Sjedinjene Države traže od diplomata u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da u narednim sedmicama iscrtaju konkretnu inicijativu za okončanje sukoba u Siriji. Trump je poručio da će njegova administracija nastaviti da insistira na poštenijem trgovinskom dogovoru koji će biti recipročan i fair. Također je nagovijestio da se po pitanju Pariskog klimatskog sporazuma nešto može dogoditi, ali nije bio precizan šta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a optuženih za zločine nad civilima u Srebrenici stopirano je jer je optužnica odbačena. Apelacioni sud je usvojio zahtjev odbrane da se optužnica od 21. januara 2016. odbaci jer je nije podigao tužilac za ratne zločine. U to vrijeme, podsjetimo, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević već je bio u penziji, a na čelu tužilaštva nije bio izabran drugi tužilac niti vršilac funkcije tužioca za ratne zločine, već je njime upravljao rukovodilac. Detaljnije Ognjen Zorić.
Bolje nisam ni očekivala, prva je reakcija Kate Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata.
Ja sam bila na dvije rasprave u Beogradu i nisam uopće osjetila volju sudija da će procesuirati te ljude, te optužene. I ništa se od njih bolje ne nadam, a oni nek se nosi sa svojim skrivanjem, sa svojim nemarom i zanemarivanjem kako oni znaju i umiju. Jer ako je optuženi u prilici da kaže da ne može da sebi pripremi odbranu, puno radi. A dobro, kad budete imali vremena, kad budete mogli, vi pripremite sebi odbranu. To ne razumijem kakvi su to ovaj... Kako su to optužbe i šta su ti optuženi?
Optužnica koja je odbačena odnosila se na ubistvo 1313 ljudi 14. jula 1995. u selu Kravice kod Bratunca, a za koje je bilo okrivljeno 8 bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske na čelu sa prvooptuženim Nedeljkom Milidragovićem. Kako se navodi, Milidragović kao komandir drugog voda prve čete Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, kao i ostali optuženi pripadnici tog voda, kršeći pravila međunarodnog prava unutar, ispred i u neposrednoj okolini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravice u opštini Bratunac, izvršili su masovne likvidacije više stotina civila, muškaraca, bosanskih muslimana. Koordinatorka za medije Apelacionog suda u Beogradu Mirjana Pirić rekla je za Radio Slobodna Evropa da u vreme podnošenja optužnog akta nije bio izabran tužilac za ratne zločine, niti je bio određen vršilac dužnosti tužioca.
Apelacioni sud smatra da su žalbeni navodi odbrane osnovani s obzirom na to da se radi o inokosnom samostalnom državnom organu čiju funkciju upravo obavlja javni tužilac, a što povlači i nemogućnost postupanja zamjenika tužioca za ratne zločine.
Predstavnica Apelacionog suda podlači i da je odluka te sudske instance pravosnažna te da ne postoji mogućnost žalbe.
Ali pošto je umeđu vremenu imenovan tužilac za ratne zločine, on ima mogućnost da podnese ukoliko smatra su ispunjeni uslovi za to novi optužni akt.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja je u svojstvu posmatrača pratila ovaj proces, ne spori da je odluka utemeljena u zakonu, ali i uz podsjećanje da je u pitanju jedan od najvećih slučajeva za ratne zločine koji su vođeni u Srbiji, odbacivanje optužnice iz proceduralnih razloga vidi kao proizvod nezainteresovanosti pravosuđa i politike za procesuiranje ratnih zločina.
Sama činjenica da jedna takva proceduralna omaška može da ugrozi najveći predmet koji je ikada procesuiran za ratne zločine u Srbiji govori zapravo o tom što se neprestano ponavlja. I to je sad, mislim, najvažnija strana priče, jer mislim da je ispod svakog dostojanstva komentarisati to da, a pa jeste to predviđeno zakonom, jeste da tužilac koji je podigao optužnicu nije imao puno zakonsko ovlašćenje, ali to su proceduralni detalji koji su dozvoljeni da se dese.
Istovremeno, advokat Đorđe Dozet upozorava da bi sada svi slučajevi koji su vođeni od penzionisanja prethodnog tužioca za ratne zločine do postavljanja novog mogli da se smatraju nelegalnim i da budu oboreni.
Pozitivni propisi ne poznaju vršioca dužnosti tužioca na bilo kom nivou, a naročito ne za vršioca dužnosti tužioca za ratne zločine. Znači, ako nemate tužioca za ratne zločine, nemate ni njegovog zamjenika.
Dozet dodaje i da je svako ko je iz pravne struke znao da slučaj mora da se završi kako se završio, jer tako kaže zakon.
Zašto neko ko je bio nadležan da vodi o tom brigu, o tom nije vodio brigu, pa zaista treba pitati njih. Ne postoji više ovdje u našem pravosuđu ništa što mene može da iznenadi, pa ne može ni ovo me nije iznenadilo.
Srbija je bez tužioca bila gotovo godinu i po dana, od januara 2016. do maja 2017. godine. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo ističe da je aktualni problem sa slučajevima koji su u to vrijeme otvoreni i nastao jer se očigledno nije smatralo važnim što je ta pozicija tako dugo upražnjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosije deportacije izbjeglica iz Srebrenice od 30 Bošnjaka koji su nakon masovnih strijeljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju, gdje su uhvaćeni i vraćeni policiji i vojsci Republike Srpske. Većina je potom ubijena. Više zna Branka Mihajlović.
Azem Avdić se i danas vodi na spisku nestalih nakon što je iz Srbije, gdje je preplivavajući Drinu potražio spas, isporučen snagama Republike Srpske u julu 1995. godine, svedoči njegov sin Muhamed.
Mog babo nije isporučila XY persona ili neki seljak koji ga zatekao na svom imanju. Mog babo je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije, zvanično protokolisala, zvanično ga obradila, zvanično Risto Šeovac iz Bajine Bašte, komandir staničnog mjesta za kontrolu i prelazak državne granice, ga isporučio. On to nije isporučio tek na svoju ruku. Znači, radio je u ime države. Je li ga ova država sankcionisala? Ne. Nagradila ga je penzijom. Je li provela istragu zašto je to uradio? Ne. Danas Risto Šeovac živi u Bajinoj Bašti sa svojim sinovima. Ali samo ne znam kako spava.
Autorka dosijea Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, kaže da im se prošle godine javio Muhamed sa dokumentom da je njegov otac bio zarobljen u Bajinoj Bašti i da je isporučen u Republiku Srpsku. I tako je sve krenulo. Saznali smo, kaže Milica Kostić, za sudbinu 30 srebreničkih muškaraca koji su spas potražili u Srbiji. 15 je nađeno u masovnim grobnicama, 9 se vode kao nestali, a samo 6 osoba je preživelo. Ima indicija, kaže Milica Kostić, da je broj onih koji su doživjeli istu sudbinu mnogo veći.
Oni su zarobljavani od strane lokalne policije Republike Srbije i onda su oni odvođeni u granične policije nadležne, to su granične policije Bajina Bašta i Ljubovija. Oni su tamo ispitivani, zlostavljani i u roku od nekoliko desetina minuta oni bi bili predati graničnoj policiji Republike Srpske, a onda momentalno bi bili prosleđivani vojsci Republike Srpske.
Državni vrh Srbije je znao što se događa.
Znali su svi, od političkog, vojnog, policijskog rukovodstva do policajaca na lokalu ovih graničara, svi su znali da se muškarci u Srebrenici sistematski ubijaju i da se ubijaju hiljadama.
Abdul Rahman Majkić je jedan od preživelih i on je spas potražio u Srbiji, ali je nakon što je isporučen, nekim čudom, kaže, ostao živ.
Ožiljci pomeni su naravno od maltretiranja u Bajinoj Bašti i u Bratuncu, a posle u logoru Batkovići i vojnom zatvoru.
Majkić je govorio i o učešću Srbije u vojnim operacijama na teritoriji istočne Bosne i pre genocida u Srebrenici.
U mom selu, u Poznanovićima, u februaru 1993. poginula su 3 pripadnika Niške specijalne padobranske jedinice. U mom selu aviobombom iz aviona koji je poletio sa aerodroma Ponikava, tamo od negde između Bajine Bašte i Užica, ubijena je Fatima i njena snaha kada su bravom sakupili šljive. U drugom selu, susjednom selu, granatom ispaljenom sa teritorije Srbije iznad hidroelektrane Bajina Bašta, ubijeno je u skloništu, u školi, gdje su čitava porodica tu ubijena.
Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, kaže da se učesnici genocida u Srebrenici u Srbiji ne procesuiraju i da su zaštićeni.
Mi ukazujemo na činjenicu da Srbija i danas štiti učesnike srebreničkog genocida, ne optužuje ih iako su joj dostupni, da Srbija ne samo da nije sprečila, kao što to zaključuje Međunarodni sud pravde, nego je i pomogla genocid i druge zločine počinjene nad stanovništvom Srebrenice.
Fond za humanitarno pravo će danas formalno podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih za sudbinu Bošnjaka koji su vraćeni preko Drine, iako se znalo da ih tamo čeka smrt. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske definitivno je blokirala potpisivanje ugovora o ulasku Bosne i Hercegovine u transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, što će Bosnu i Hercegovinu učiniti izoliranom zemljom u regionu, prije svega kada je u pitanju željezničko povezivanje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Šteta je nesaglediva, izjavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Transportne zajednice i učešće u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH.
Razlog zbog kojeg Republika Srpska nije dala saglasnost za potpisivanje ugovora je što insistira na tome da entitetska ministarstva učestvuju u prezentiranju stavova Bosne i Hercegovine u transportnoj zajednici zajedno sa državnim ministrom i to na način da se s vremena na vrijeme vrši rotacija po uzoru na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. No Evropska komisija kao inicijator formiranja transportne zajednice kojom bi države imale bolju infrastrukturnu povezanost prije ulaska u Evropsku uniju to ne prihvata. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je za ovdašnje medije da za svog mandata neće dozvoliti da entitetski ministri odlučuju o regionalnim i evropskim projektima u ime Bosne i Hercegovine.
Nikada nećemo prihvatiti da Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim ugovorima predstavljaju entitetski ministri. Zahtjev da se rotiraju ministri koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici ne dolazi u obzir da bude prihvaćen, kao ni promjene ugovora koje zahtjeva Vlada Republike Srpske samo dan prije potpisivanja ugovora.
Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da zahtjevi Vlade Republike Srpske nisu ništa drugo nego blokada svih pozitivnih projekata u ime ličnih interesa.
Nažalost, kod nas u našem lokalnom entitetskom nivou političari se mešaju u sve, pa pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoje lične interese.
Podsjećamo, ukoliko Bosna i Hercegovina ostane izvan transportne zajednice, gubici će biti nesagledivi. Bosna i Hercegovina će između ostalog izgubiti mogućnost za liberalizaciju željezničkog sektora i priliku da željeznička preduzeća intenzivno rade na provođenju reformi kako bi se osposobila za tržišnu konkurenciju, te mogućnost ulaganja u infrastrukturu, što predstavlja interes svih građana Bosne i Hercegovine. Željeznice Republike Srpske i Željeznice Federacije su u više milijunskim dugovima. Radnici Željeznica Republike Srpske štrajkuju svaki drugi mjesec. Željeznicama Federacije Porezna uprava je nedavno blokirala račun zbog duga od oko 50 milijuna eura. Željeznička infrastruktura je zastarjela i lako bi se mogla obnoviti sredstvima koja bi Evropska unija odobrila kroz fondove transportnoj zajednici. No u Bosni i Hercegovini niko nema sluha za takvo što, kaže profesor na saobraćajnom fakultetu Osman Lindo.
Velika se sredstva gube, a da bi se međusobno vezali morate vi kao na nacionalnom nivou napraviti dosta toga, pa da se kažem uvesti regionalno pa onda evropski. Mi zaboravljamo tu kartu nacionalnog, nema veze što smo mi ovako izdjeljeni, može se nekakve stvari uraditi legislativno i organizacijski i sprovesti evropske direktive koje su donesene u željezničkom saobraćaju, neovisno od što nismo članica Europe. Trenutno Ministarstvo transporta na državnom nivou, uključujući entitete, vrlo tanko razmišlja po tom pitanju i to će ostati da smo imali dobru volju vezivanja regionalnog, ali ne znamo ni povući fondove.
Kada je u pitanju izgradnja transeuropskog koridora 5C koji treba povezivati Budimpeštu sa lukom Ploče u Hrvatskoj, najsporije se odvija kroz Bosnu i Hercegovinu, jer je do sada urađeno nešto više od 120 km od ukupno 337 km autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. I tu je bilo zastoja i izazivanja političkih kriza u entitetskim parlamentima, naročito u federalnom, zbog izmještanja trase te zamjene izvođača radova. Zbog toga je potrošeno mnogo mnogo više novca od predviđenog, a Bosna i Hercegovina je plaćala najskuplji kilometar autoputa u Evropi. Upravo bi sve navedeno trebalo biti motiv vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da ispune uslove i pristupe regionalnim projektima, da uhvate korak sa susjedima, steknu pravo na korištenje evropskih fondova i poboljšaju uslove za lakšu povezanost i ljudi i roba sa Evropskom unijom. Ima u svemu loše politike, ali i nestručnosti, ocjenjuje profesor Lindov.
Mislim da je tu prije svega ne samo novac da je u pitanju, nego i neznanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok Crna Gora slavi jedan od svojih najvećih praznika, Dan državnosti 13. jul, kada je na Berlinskom kongresu 1878. od velikih sila priznata kao nezavisna država, patriotska euforija kao da ostavlja malo prostora za izvlačenje povijesnih pouka. No da li je Crna Gora država svih njenih građana, istraživao je Dimitrije Jovičević.
U svom tekstu pod nazivom Korumpirani heroji, objavljenom još prije nekoliko godina u nedjeljniku Monitor, crnogorski historičar Dragutin Papović plastično je opisao Crnu Goru sa kraja 19. i početkom 20. vijeka za vrijeme upravljanja dinastije Petrović i njenih posljednjih vladara, knjaza Danila i njegovog sinovca, knjaza i prvog i posljednjeg crnogorskog kralja Nikole. Kako primjećuje Bojan Zeković, kolumnista, član predsjedništva Socijaldemokratske partije, koja je uz Liberalni savez jedina bila izvorno suverenistička stranka, nemoguće se oduprijeti utisku o sličnosti današnje i ondašnje Crne Gore.
Poređenje tog perioda između Berlinskog kongresa i Podrške skupštine sa današnjim trenutkom apsolutno primjereno, a sličnost je jeziva. Stanje koje je tada značajno doprinulo nestanku države gotovo identično sadašnjem, samo su imena promijenjena i takav nivo društvene nepravde i raslojavanja razjeda državu, a pretenzije za njih će uvijek biti, ali će oni imati uspjeha samo onoliko koliko smo mi slabi iznutra.
A pišući o slabosti iznutra Petrovićevske Crne Gore, historičar Papović u svom tekstu navodi kako se vladalo po principu složne braće i odanih moćnika. Na vlasti je bio apsolutni gospodar knjaz Danilo, a sve trgovačke i zelenaške radnje preuzeo je njegov brat vojvoda Mirko. Njih dvojica su u svijet privilegija uveli novi glavarski sloj koji im je bio odan i koji je ubrzano napredovo i u državnoj službi i u bogaćenju. Taj glavarski sloj zenit je dostigao za vrijeme knjaza Nikole. I dok historičar Papović daje prikaz arhaične verzije crnogorskih tajkuna i svu njihovu beskrupuloznost u sticanju bogatstva u Petrovićevskoj Crnoj Gori, gotovo vijek i po kasnije, kako primjećuje Bojan Zeković, uloge su ostale iste, pa sličnu sudbinu nekadašnjih boraca za slobodu sada doživljavaju borci za crnogorsku nezavisnost.
I Svetozar Marović, koji je pokrao desetine miliona eura i pobjegao i odrekao se Crne Gore, da nije uhapšen, vjerojatno bi danas mirio naš patriotizam i optuživao nas za odsustvo rodoljuba, ko što rade njegovi partijski drugovi koji još uvijek nisu procesuirani. Lopova je bilo uvijek i svuda, ali se niđe nisu predstavljali patriotama. I oni se ponašaju kao da im pljačka nije jedini cilj, već kao da žele da ljudi ogade državu namećući krađu za legitiman način bogaćenja koji se još sprovodi uz državnu logistiku.
Kolika je sličnost Crne Gore iz dva historijska perioda? Pitanje na koje smo odgovor pokušali da dobijemo samog historičara Papovića, koji je u međuvremenu postao poslanik vladajuće Đukanovićeve DPS, ali nam je u SMS komunikaciji napisao da nije zainteresovan da daje dodatne komentare. Historičar profesor Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako je, iako analogije u istoriji nisu uputne, uočiv sličan karakter vlasti dvije Crne Gore.
Dominantni karakter vlasti u Crnoj Gori je sindrom gospodara i njegovi poslušni slugu zbog kojih funkcioniše država. I u tom smislu zaista ima jako mnogo sličnosti sa tom starom Crnom Gorom. Međunarodne okolnosti su bile takve da su išle na ruku i ta Crna Gora je nestala nakon jednog svjetskog rata. Današnja Crna Gora je, usudio bi se reći, u mnogo povoljnijoj geopolitičkoj situaciji nego tadašnja Crna Gora, ali ona zaista ima jednu permanentnu opasnost da bude razorena iznutra kao društvo, nesposobno da servisira svoje osnovne potrebe i ono što od mene jako zabrinjava kao društvo, u koje najveći dio inteligencije ili neke novog socijalnog naraštaja ne može da nađe sebe.
Opasnost po današnju Crnu Goru može doći, dodaje profesor Rastoder, onog trenutka kada je oni koji od nje žive budu doživljavali kao maćehu.
Dakle, tu je vrlo velika opasnost prije svega od onoj grupacije ljudi koju tu državu sada doživljaju kao majku, koja je obaveza da im daje dovoljno mlijeka da bi oni odrasli. Ono trenutka kada nastane razočarenje u tu državu, a to je nužno, onda ta država bila u opasnosti i bila izjedena sama o sebe.
Iako patriotizam u aktualnoj Crnoj Gori više vidi kao paravan za one kojima je metaforično rečeno država u džepu, a ne u srcu, Bojan Zeković zaključuje kako mjesta za ravnodušnost prema 13. julu kao danu državnosti i datum od istorijskog značaja za Crnu Goru ne smije biti.
Svo nezadovoljstvo i nepravda koje osjećaju zbog toga što se pokušava uraditi sa državom treba da bude iskorišćena ne za jednu apatiju, niti gubljenje emocija prema državi, već jedna vrsta pozitivnog naboja i želje da se izbori, da se država vrati svim građanima i da vratimo državu u punom smislu svim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
Nakon godinu dana rada, Mješovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve o povijesnoj ulozi nadbiskupa Alojzija Stepinca zaključila je kako dvije crkve i dalje imaju o njemu različita tumačenja. Analitičari očekuju da će papa Franjo Stepinca proglasiti svetim sljedeće godine, priredio Enis Ebić.
Složili smo se da različito vidimo ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca u vremenima Drugog svjetskog rata. Glavna je poruka hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka za zajedničko razmatranje lika nadbiskupa i kasnije kardinala Alojzija Stepinca sa posljednjeg 6. sastanka danas u Rimu. Zajedničko priopćenje naglašava da je postupak kanonizacije Stepinca u isključivoj nadležnosti pape Franje, a da svaka crkva za kanonizaciju ima vlastite kriterije. U priopćenju se naglašava srdačna atmosfera u kojoj se radilo i otvara se prostor za suradnju u sjećanju na mučenike obiju crkava. A što se Stepinca tiče, zaključeno je kako su, citiramo, različiti događaji, nastupi, spisi i šutnje i stajališta još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su pretežito davali katolički Hrvati i pravoslavni Srbi ostaju i dalje različita, stoji u zajedničkom priopćenju. U običajnim frazama i nemoštim rječnikom dvije su crkve izrazile svoje stavove i pritom su pazile da ne povrijede vjernike ni jedne ni druge crkve. Prvi je komentar sociologa religije i posljednjeg jugoslavenskog veleposlanika u Vatikanu Ivica Maštruka.
Kaže zapravo papi Franji, kad se to iščita, da se stavovi Srpske pravoslavne crkve, oni su se pozvali na stavove pravoslavnih vjernika, da ne mijenjaju svoje stavove, da svaka crkva, što se tiče kanonizacije i tako dalje, samostalno odlučivanju, prema tome poruka je papi Franji, vaše je pravo i mogućnost da radite što znate, a mi svoje stavove ne mijenjamo.
Vjerojatno najbolji poznavatelj religijske problematike u hrvatskim medijima Darko Pavičić za naš program kaže kako su se dvije crkve u ovih godinu dana dobro čule i dobro razumjele i kako je važna poruka zajednički zaključak da svaka crkva ima vlastite kriterije za postupak kanonizacije, koja je dalja sudbina postupka Stepinčeve kanonizacije.
Od samog se početka rekao da rad komisije neće utjecati na dovršetak procesa kanonizacije Stepinca. Znači, proces je došao do kraja samoga, čekalo se samo da se ovo završi. Ja pretpostavljam da bi se kanonizacija mogla dogoditi sljedeće godine, jer je tada 20. obljetnica beatifikacije, tako crkva voli zaokruživati te datume.
Iako su neki spektakularni zaključci izostali, Pavičić kaže kako je rad komisije veliki korak naprijed.
Obje crkve, ako baštine taj sadržaj, tu na neki način vrijednost koju su sada uspjeli dobiti između sebe u ovako teškim razgovorima, u jednoj teškoj temi, ako ih iskoriste za dalje ono što ih može spajati u novoj evangelizaciji na ovim prostorima, novim duhovnim projektima na ovim prostorima koji su važni, ako se zapravo okrenu u budućnosti, a ne prošlosti, onda možemo očekivati jako mnogo od ovoga što se događalo u ovih godinu dana.
Komisija je formirana odlukom pape Franje nakon pisma Srpske pravoslavne crkve u kontekstu procesa Stepinčeve kanonizacije, odnosno utvrđivanja povijesnih činjenica je li Stepinac surađivao sa ustaškim vlastima u progonu Srba, Židova i drugih ili ih je uzimao u zaštitu i prosvjedao protiv progona. Dvije kršćanske crkve tu imaju suprotstavljena viđenja. Stepinac je 1946. osuđen na 16 godina zatvora sa prisilnim radom zbog političke suradnje sa okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 1960. Pred godinu dana ova je presuda poništena kao rezultat montiranog političkog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji tražili smo odgovor na pitanje kako je moguće da Bosna i Hercegovina, koja je u stalnim političkim krizama, ima veći privredni rast od Srbije. Sagovornici su bili dvojica ekonomista, Muriš Čičić iz Sarajeva i Milan Ćulibrk iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako privrednici Bosne i Hercegovine savladavaju blokade koje im postavljaju nacionalni lideri, kako se Vučić hvališe ekonomskim uspjesima iako privreda Srbije zaostaje za privredom mnogih država u regionu, o velikim državnim preduzećima koja koče privredni razvoj Srbije, zašto Vučić na rukovodeća mjesta u tim preduzećima postavlja nestručne, ali njemu lojalne ljude, kako Bosna i Hercegovina zbog podijeljenog privrednog prostora godišnje gubi pola milijarde eura, da li je u BH bilo smanjivanja plata i penzija kao u Srbiji, koliko su realna Vučićeva obećanja o povećanju plata, kao i o tome koliki je stepen siromaštva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Bosna i Hercegovina ima veći privredni rast od Srbije. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, ekonomista iz Beograda i glavni urednik nedeljnika NIN, i Muris Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Moram priznati da sam se iznenadio kada sam pre neki dan naišao na podatak da je Bosna i Hercegovina, koja je u stalnoj krizi i prošle i pretprošle godine imala veći privredni rast od Srbije. Bosna i Hercegovina je 2015. godine imala rast od 3,2%, a Srbija 0,8%, dok je prošle godine stopa rasta Bosne i Hercegovine bila 3%, a Srbije 2,8%. Gospodine Ćulibrk, kako je to moguće? Znamo da se Aleksandar Vučić stalno hvali da Srbija ima najuspešniju privredu u regionu.
Hvalospevi zvaničnika su jedno, a realnost je nešto sasvim drugo. Nije samo Bosna ispred Srbije. Nažalost, Srbija je posljednja u regionu, ako se gleda period od izbijanja globalne krize 2008. na ovamo. Dakle, ukupni kumulativni rast Srbije u tom periodu bio tek nešto oko 3-4% poena. Za razliku od toga, Bosna je uspjela povećati svoj bruto domaći proizvod za oko 10%, Crna Gora za skoro 14%, Albanija je dvocifreno, Makedonija dvocifreno, dakle svi su ubedljivo brže rasli, osim Hrvatske, koja je pri tome ne može da se poredi zato što ima mnogo veći standard i ona je već članica Evropske unije, ali od ovih zemalja Zapadnog Balkana koji su kandidati za Evropsku uniju, Srbija ekonomski već godinama najlošije stoji.
Gospodine Čičiću, kako vi tumačite to što Bosna i Hercegovina i pored svih kriza koje stalno prate ima veći rast od Srbije, koja funkcioniše jeli kao jedinstvena država?
Pa ima i dva objašnjenja koja se više odnose na Bosnu i Hercegovinu nego na njeno poređenje sa Srbijom ili bilo kojom zemljom u regionu. Jedno tumačenje jeste da se o Bosni i Hercegovini priča u nekim kategorijama mnogo lošijim nego što je stvarnost. Da postoji znači jedna fama koja nije u potpunosti tačna. Mi imamo značajne političke probleme zahvaljujući tome što rat u Bosni i Hercegovini je završio bez pobjednika i nažalost još uvijek sve one ideje koje su dovele do agresije na Bosnu i Hercegovinu i do rata, još uvijek žive i stalno se pojavljuju i one na neki način zamagljuju ono što se zove realni život, život ljudi. Ako gledate kroz vijesti koje dobijate iz Bosne i Hercegovine, one su uvijek najgore karakter, one su uvijek u suštini političke, populističke, politizirane i tako dalje. Međutim, s druge strane postoji nešto što je realni život i postoji ono što se zove elementarna žilavost ljudi, poduzetnika i želje da se ide sa životom bez obzira na okruženje političko. Ako izuzmemo globalno globalnu recesiju koja je trajala nekoliko godina i koja se naravno odrazila i na Bosnu i Hercegovinu. Vidjet ćemo da su te stope bile od 96. 7. pa na ovamo 6, 7, 6, 5, a onda su se ustavile negdje oko 3 do 4 do 5%, što naravno nije dovoljno. Ali je ipak dokaz da postoji određena vitalnost bosanskog čovjeka ili bosanske privrede koja ne zahvaljujući nego uprkos političkom sistemu i političkim okolnostima ipak raste, ipak pokazuje prilično, prilično dobre stope rasta i dobre indikatore, barem u ovi zadnje 2-3 godine naročito.
Gospodine Čulibrk, evo, gospodin Čičić kaže da Bosna i Hercegovina uprkos tome što država ne funkcioniše, raste. A Srbija ima i jaku i centralizovanu državu, a opet ima slabije rezultate. Pa kako je to moguće?
Poslednjih 5 godina imamo prilično stabilnu političku scenu, iako imamo praktično svake godine valtene izbore, potpuno bespotrebne. Ako tražite bilo kakav racionalan razlog za te česte izbore, nećete ga naći, ali uprkos tome mi imamo vrlo česte izbore. A izbori nisu dobar ambijent za biznis. Dakle, kogod se planirao da investira, on će sačekati da vidi izborne rezultate i tek nakon toga će početi dalje da razmišlja. Dodatni problem jeste što 5 godina imate jednu stabilnu većinu parlamentarnu koja je mogla da uradi sve što je htjela, ali nažalost mnoge stvari u ekonomskoj sferi nisu urađene. Tu pre svega mislim na tu reformu javnih preduzeća, tu kiselu jabuku nijedna vlada do sada nije uspjela da zagrize i nije htjela da zagrize. Plašeći se ko zna šta, vlada koja je bio premijer Aleksandar Vučić smogla je političke hrabrosti da smanji penzije i plate, što je jako nepopularna mera i zahvaljujući tome su javne financije prilično sređene. Smogli ste snage za to, a niste uradili nešto što je bilo, čini mi se, politički mnogo bezbolnija, to je ta reforma javnih preduzeća. Zato što se javna preduzeća u Srbiji tretiraju kao feudi, partije ih dele kao partijski plen nakon izbora, tamo se smještaju partijski ljudi, njima ne rukovode profesionalci, oni gomilaju gubitke svaki godine, to je nekoliko stotina miliona evra novih gubitaka koje moraju da pokrivaju poreski obveznici, i na taj način se bukvalno neutrališu pozitivni efekti fiskalne konsolidacije koja je obavljena na teret građana, penzionera i zaposlenih u javnom sektoru. Srbiji su za održivi rast i razvoj neophodne stope rasta od bar 5%. Mi smo daleko od toga i plašim se da mi još 3-4 godine nećemo dostići do tih optimalnih stopa rasta bruto domaćeg proizvoda, jer bez rasta od 5% ne možete ni očekivati da će se poboljšati standard stanovništva. Srbija praktično ima najniže prosječne plate u cijelom regionu, uspjela je prošle godine zahvaljujući političkoj krizi u Makedoniji da prepekne Makedonci za 2 do 3 evra, a sve ostale zemlje u regionu imaju daleko veće prosječne plate od Srbije.
Gospodine Čičiću, bosansko-hercegovačka privreda je strahovito opterećena jer mora da izdržava ogromnu administraciju. Pored organa na nivou Bosne i Hercegovine, postoje i slični organi na nivou dva entiteta. Entitet federacije ima još i 10 kantona, od kojih svaki ima svoju vladu i ministarstva. Svi ti ministri imaju i savjetnike, i sekretarice, i šofere, i ko zna šta još. Kako onda privreda može sve to da izdržava? Koliko bi privredni rezultati bili bolji da nema tolikog administrativnog balasta?
Tu imate različite apsurde, da vam kažem. Taj čudni sistem koji je nastao spletom okolnosti, uglavnom političkih, ipak je doprinio određenoj decentralizaciji koja je poželjna i koja je omogućila razvoj određenih lokalnih inicijativa i narastanje nekih privrednih potencijala u lokalnim zajednicama. Tako da imate u Bosni i Hercegovini čudo takozvanog općinskog razvoja. Imate recimo jedno 15-ak općina širom Bosne i Hercegovine koje pokazuju izvanredne rezultate rasta i razvoja. Tamo gdje se našla dobra općinska administracija, gdje su se našli poduzetnici, imate situaciju da i zaposlenost, i izvoz, i industrijska proizvodnja i poljoprivredna proizvodnja cvjetaju. Pa imate općine kao što su Goražde, pa Tešanj, pa Tesli, Ćeli, pa Laktaši, pa Grude, gdje stvarno imamo izvanredne rezultate. S druge strane, međutim, ostaje problem koji ste vi naglasili u vašem pitanju, a to je javni sektor koji je nažalost prevelik i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego evo i gospodin Čulbur kreće i u Srbiji, on je prevelik i u Hrvatskoj i u svim zemljama regiona, a suština je da taj javni sektor neće nikad biti suštinski reorganiziran. U Bosni i Hercegovini sigurno neće, zato što je zadatak reorganizacije i smanjenja javnog sektora dat u ruke tim ljudima iz javnog sektora. Taj sektor nikad sebe neće sam restrukturirati, a s druge strane ljudi iz tog sektora su poslušni glasači nacionalističkih stranaka na vlasti i političarima nije u interesu da dođe do stvarnog restrukturiranja. Ovdje bih komentarstvo i ono što je rekao gospodin Čulbrk o našim stopama rasta. Ja već dugo govorim, moram reći već preko 10 godina, da Bosna i Hercegovina mora da ima stope rasta između 8 i 10%. To se naravno čini kao preambiciozno, nemoguće i tako dalje. Međutim, suština jeste da mi imamo nekoliko područja gdje bi određeno restrukturiranje dovelo do značajnog porasta stopa rasta. Mi imamo neharmonizirano tržište, onako mala Bosna i Hercegovina na jedan vještački način se rascjepkava u smislu tržišta, u smislu poreske politike, fiskalne politike. Mi imamo recimo u Bosni i Hercegovini dvije agencije za bankarstvo. Znamo da sve svjetske države imaju po jednu. Mi imamo sve po dva ili po tri i to na neki način odgovara i ovom vašem pitanju, gospodine Karabek. Znači, visoke stope rasta koje su neophodne da bismo konačno izašli iz tog kruga siromaštva su opet s druge strane uslovljene restrukturiranjem javnog sektora koji ide, ali ide prilično sporo.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Bosna i Hercegovina ima veći privredni rast od Srbije. Sagovornici su Muriš Čičić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva i Milan Ćulibrk, ekonomista i glavni urednik Beogradskog nedjeljnika NIN. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, da li Vučić, pored obećanja da će to učiniti, izbjegava da smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, posebno u državnim preduzećima, zato što su tamo uglavnom zaposleni članovi i simpatizeri njegove partije?
Vučić je tokom predizborne kampanje obećavao da će povlačiti bolne poteze. Međutim, to se nije ostvarilo do kraja. Već sam pomenuo, samo su plate u javnom sektoru i penzije bile smanjene i ništa više od toga. Pri tome, to zamrzavanje i smanjenje plate je čak išlo ključna javna preduzeća. Tamo su se dešavali jako čudne stvari. Dakle, mi smo pravili svojevremenu NIN-u jednu analizu koja je pokazala u godini u kojoj su plate smanjene u javnom sektoru, da su recimo prosječne plate u Elektroprivredi Srbije, u Srbijagasu, to su dva ključna javna preduzeća koja prave najveće gubitke, povećane. U svim upravnim odborima tih javnih preduzeća sjede političari, dakle ljudi koji su predstavnici stranaka vlasti, sve se to toleriše. Tako da na kraju se to sve prelije ponovo na cijelu privredu i te troškove neko mora da plati, ne mogu oni da ostanu nepokriveni. Visoka su opterećenja, posebno na rad, na 100 eura neto zarade plaća se još 64 eura bruto. Normalna vlast bi pokušala da nađe način da smanji to opterećenje zarada, da taj gubitak za budžet proba da nadometi na neki drugi način, možda povećanim oporezivanjem ljudi koji imaju mnogo veća primanja. Ovdje ne postoji progresivno oporezivanje. Srbija je zemlja u kojoj se praktično najmanji porez plaća na godišnji prihod koji prelazi nekih 20.000 evra godišnje. Ono što je dodatni problem, što mene posebno brine, jeste podaci za prvi kvartal ove godine. Srbija je u prvom kvartalu došla do usporavanja, ostvarila je rast bruto domaćeg proizvoda od samo 1,2%, ubedljivo najniže. Mislim da je prosjek za ceo region tri puta veći nego što je bio u Srbiji i to je problem što je to najsporiji rast još od onih velikih katastrofalnih poplava. Dakle, nešto se čudno dešava, podbacila je pre svega Elektroprivreda Srbije, dramatičan pad proizvodnje, što znači da je to samo još jedna posljedica nerestrukturiranja ključnih javnih preduzeća koje dalje nastavljaju da posluju po starim šablonima, po starim načinima, vode ih partijski ljudi koji jednostavno nisu profesionalci, čak i kad bi htjeli, ne znaju što treba da urade.
Gospodine Čičiću, gospodin Ćulibrk je rekao da je Vučić smanjio plate u javnom sektoru i prije svega penzije da bi stabilizovao ekonomsku situaciju. Da li je Bosna i Hercegovina morala da smanjuje plate i penzije da bi sredila ekonomsku situaciju?
Pa slušajte, ne može se smanjiti nešto što je već minimalno. Penzije u Bosni i Hercegovini su na katastrofalnom nivou i penzioneri su jedna od najugroženijih, ako ne i najugroženija kategorija stanovništva. Znate, prosječna penzija je negdje oko 400 možda maraka, što je oko 200 eura, što je ispod one potrošačke korpe koju porodica mora da ima da živi. Nažalost, penzioneri u Bosni i Hercegovini nemaju kud dalje, ne mogu da idu niže.
Gospodine Čičiću, samo jedno pitanje da vam postavim. Vi ste prije nekoliko godina izjavili da Bosna i Hercegovina svake godine izgubi milijardu konvertibilnih maraka, to je pola milijarde eura, zbog razjedinjenog privrednog prostora i pritom ste rekli da je to zato što Bosna i Hercegovina nema ni jedinstvenu željeznicu, ni elektroprivredu, niti velike sisteme na nivou države. Je li ostajete pri tome da Bosna trpi tolike gubitke zbog razjedinjenog tržišta?
Sad je to i više, da vam kažem. Sad je to i više, ali mi smo se toliko navikli na to da više i ne spominjemo te elementarne stvari. Jeste, mi nemamo jedinstvenu željeznicu, jedinstvenu elektroprivredu, jedinstvenu poštanski sistem, imamo tri željeznice, tri elektroenergetska sistema i dalje stojim kod toga što sam rekao. Tada sam pravio neke računce, sad je vjerovatno situacija i gora, jer možete misliti kad mi imamo situaciju da željezničko transportno preduzeće, recimo iz jednog entiteta, ne može da pravi vozni red zato što moraju da se koriste druge lokomotive, drugi vozovi, drugi željezničari kad voz dođe u Doboj ili u Čaplinu, zato što jednostavno ne radi se o jedinstvenom sistemu i ono što čini žilu kucavicu jedne normalne države u Bosni i Hercegovini jednostavno ne važi.
Gospodine Čulibrk, Srbija nema te probleme o kojima je govorio gospodin Čičić. Njen prirodni prostor nije podeljen, ona ima jedinstvene velike sisteme, kao što ih imaju sve normalne države, pa ipak ti sistemi nisu efikasni.
Nekoliko kompanije bi mogle biti stvarno pokretači rasta, recimo Elektroprivreda Srbije, nju sam već pomenuo, zahvaljujući njoj, odnosno jednom krivicom. Srbija ima ubedljivo najsporiji rast u prva tri mjeseca ove godine. Da je ona samo proizvela istu količinu električne energije kao prošle godine, rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u prva tri mjeseca ne bi bio 1,2, možda bi bio 1,5 ili 1,7%. To su problemi. Ako vi poverite upravljanje jednim takvim sistemom koji ima više od 30.000 zaposlenih, čiji kapital se procenjuje na nekoliko milijardi evra, čovjeku koji jeste partijski, ali nema nikakve veze sa strukom, onda vi ne možete da očekujete bolje rezultate. Dalje ću vam drugi primjer. Godinama unazad jedno od najvećih gubitaša je rudarsko-topioničarski basen Bor. To preduzeće već 7-8 godina vodi isti čovjek. On je međuvremeno promijenio dve ili tri partije, kako je koja partija dobijala izbore, tako je on uzimao partijsku knjižicu te stranke i ostajao na čelu tog preduzeća. I svake godine on obeleži minus od 150 miliona dolara. Ovdje se suviše stvari odlažu. Mnoge firme ovdje još uvijek se vode kao društvene, poništene privatizacije pa država ponovo postao vlasnik. Mnogo je ovdje stvari koje su propuštene da se uradi, vreme prolazi, vreme curi. Nisam siguran da ćemo mi do kraja ove godine uspjeti nešto od tih problema da rešimo, tako da nisam baš ni neki veliki optimista da ćemo mi u narednom periodu, bar u dogledno vreme, uspjeti da povećamo te stope. Svaki rast primjeri manje od 3%, znači da vi na raspolaganju imate isti kolač. Srbija je prošle godine samo za plaćanje kamata po osnovu dugova izdvojila više od 1.100.200.000.000 evra. To je skoro 3,5-4% bruto domaćeg proizvoda. A ako ostvarite rast u 2,7, to znači da ste vi morali još jedan deo društvenog kolača da izdvojite samo za plaćanje kamate, to znači da domaćem stanovništvu, zaposlenima, penzionerima i svima ostalima ostaje čak ni ono što proizvedu, jer deo toga mora da ode na servisiranje dugova, odnosno na plaćanje kamate.
Gospodine Čičiću, ima li Bosna i Hercegovina jedinstveno tržište? Prodaje li se roba iz federacije na teritoriji Republike Srpske i obratno? Postoje li prepreke za slobodno kretanje roba unutar Bosne i Hercegovine?
Formalno je jedinstveno, da vam kažem, ali postoji puno vještačkih prepreka koje dobrim dijelom
otežavaju poslovanje na tržištu Bosne i Hercegovine, a postoji i one nevidljive prepreke. Evo samo da vam dam primjer, neću ga komentarisati, kad mi je jedan od bivših komercijalnih direktora sarajevskog kiseljaka rekao da on ne može da proda ni litru kiseljaka u Banja Luci, imamo mi i te probleme. Da vam ne komentarišem dalje. Znači, formalno mi imamo jedno tržište, ali ono dobrim dijelom isprepleteno nevidljivim preprekama i nažalost to značajno košta i privredu i stanovništvo ove države.
Gospodine Ćulibrk, Srbija ima unutar svoje države jedinstveno tržište i tu nema nikakvih prepreka za slobodno kretanje roba i usluga.
Tržište ovde funkcioniše zaista na pravi način. Dakle, vi ovde možete da kupite bilo koji proizvod, bilo kog svetskog proizvođača iz regiona, iz Evrope, iz sveta. Tržište je preplavljeno robom od najlošije kvalitete pa do onih super brendova, velikih svjetskih proizvođača, za svakoga ima. Ovdje je ključni problem što je prosječna plata manja od 400 evra i prosječna penzija manja od 200 evra. Sa takvom kupovnom moći to je, čini mi se, ključni problem u Srbiji. I što je najgore, realni rast životnog standarda stanovništva se povećava svake godine po najnižim stopama u odnosu na 8 zemalja koje okružuju Srbiju.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Bosna i Hercegovina ima veći privredni rast od Srbije. Sagovornici su Milan Ćulibrk, ekonomista i glavni urednik beogradskog nedjeljnika NIN i Muriš Čičić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čičiću, ko vuče bosansku privredu napred?
Bosanska privreda ima nekoliko sektora koji su veoma propulzivni i koji vuku naprijed, a to su recimo drvna industrija, prerada drveta, metalna industrija, hemijska industrija, namjenska industrija, turizam, IT tehnologije, odnosno IT firme koje se sve više bave izradom aplikacija i lansiranje proizvoda na tržištu informacionih tehnologija. Znači imamo ti neki 5-6 sektora koji su prilično stabilni. Naravno imamo i one sektore koji su u državnom vlasništvu kao što je elektroprivreda. Imamo i aluminijum, imamo proizvodnju čelika koje su nažalost zahvaljujući kretanjima i na svjetskom tržištu, ali i vlasničkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine posluju sa negativnim rezultatima. Rast turizma u Bosni i Hercegovini je nevjerovatna priča. Danas imate recimo stope rasta od između 20 i 30% godišnje gdje imate jedan bum u posjetama Sarajevu, posjetama Mostaru, Međugorju, Jadranskoj obali, Bosanskoj i još nizu drugih mjesta. Danas imate situaciju da je teško hodati ulicama Sarajeva kad dođe ljetna sezona. Nevjerovatan je broj novih hotela, hostela, trgovački i industrijski objekata koji su u funkciji razvoja turizma. Isto tako priča drvoprerađivačkog sektora je zaista veoma interesantna i veoma indikativna. Mi imamo danas situaciju da određeni drvoprerađivači izvoze svoje proizvode dizajnirane u Bosni i Hercegovini, izvoze u Italiju, na primjer, što je nezamislivo svima nama koji smo odrasli na ovim prostorima. Imate nekoliko primjera da se stolice ili stolovi, kuhinski namještaj i tako dalje izvoze iz Bosne i Hercegovine u Italiju i to po evropskim cijenama.
Gospodine Ćulibrk, ko u Srbiji vuče privredu napred?
To je svakako IT sektor, on svake godine beleži dramatične stope rasta. Procjene su da negde oko 600 miliona evra je svake godine neto izvoz informatičkih usluga. Ono što je problem za mene unosi neku vrstu nespokoja jeste što je ključni vodeći izvoznik Srbije već godinama Fiat iz Kragujevca. Sljedeće godine ističe ugovor, koji 10-godišnji ugovor koji država Srbije zaključila sa Fiatom, i sad se postavlja pitanje šta će biti sa tom investicijom, da li će Fiat ostati u Kragujevcu. Za sada nema nagoveštaja da se planira početak proizvodnje novog modela, stari je već na izmaku, i ukoliko se taj najgori mogući scenarij desi da Fiat ode i da taj ugovor prestane da važi, to je nekih milijardu i 100-200 miliona evra godišnje izvoza manje iz Srbije.
Gospodine Čičiću, koliki je stepen siromaštva u Bosni i Hercegovini?
Pa on je sličan onome u regionu. Ispod granice siromaštva živi negde oko 20% stanovništva, što je naravno užasno. Nažalost, niko suštinski ne rešava taj problem. Značajan broj populacije je uspio da se izvuče iz siromaštva i moram reći u Bosni i Hercegovini mi smo 1996. 7. 8. 9. imali 90% stanovništva koji je živjelo užasno zato što je bila uništena infrastruktura, nije bilo privrednih subjekata, bile su potpuno prekrivene
prekinuti reproduktivni tokovi i tako dalje, da bismo ipak u 20 godina uspjeli da danas vjerovatno negdje oko 50% populacije živi solidno, ima solidan životni standard, da se ponovo kreirala neka srednja klasa, da danas imate situaciju da se u Bosnu i Hercegovinu godišnje uvozi, ne znam, 60 do 80.000 automobila, da je nivo štednje stanovništva došao negdje na preko 11 milijardi maraka, da imamo ove stope rasta. Siromaštvo je problem koji treba da se bavi i svaka vlada i svi mi kao stanovnici tih država, ali mislim da je to i širi problem, nije samo problem Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ćulibir, koliki je stepen siromaštva u Srbiji?
To je negdje oko 25% ljudi se smatra relativno siromašnim, da im preti, praktično, da postoji rizik od siromaštva. Međutim, ono što mene posebno brine jeste perspektiva. Srbija svake godine napusti između 20 i 30.000 ljudi, to su mladi, najobrazovaniji, koji svoju budućnost traže u inostranstvu, između ostalog i zbog toga što se još uvijek ovdje više ceni partijska karta nego diploma nego znanje. To su uglavnom mladi ljudi sa završenim fakultetima. Ranije, 60. godina prošlog veka, iz ove zajedničke države Jugoslavije odlazili su uglavnom neobrazovani ljudi koji su radili fizičke poslove u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj i tako dalje. Sada odlaze najobrazovaniji i to je ono što smanjuje prostor za budući rast.
Gospodine Ćulibir, zanimljivo je da Vučić svaki čas izlazi u javnost sa bombastičnim podacima o uspjesima privredne Srbije, dok se političari Bosne i Hercegovine baš toliko i ne hvale privrednim rastom svoje zemlje, iako je on veći od Srbije. Kako vi na to gledate?
Evo, ja ću vam navesti jednu anegdotu, u stvari je to istiniti događaj. NIM svake godine u junu mjesecu organizuje regionalni summit ministara financija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava svih zemalja regiona. Prošle godine smo imali jedan takav skup i bili su ministri financija između ostalog Srbije i Bosne i Hercegovine. Tada su se razmatrali podaci iz 2015. godine, posle ja bio moderator skupa, slušao sam ministra financija Bosne koji je otprilike rekao da je Bosna uspjela na neki način lagano da se oporavlja i da je ona uspjela 2015. da ostvari rast od nekih 3 ili 3,2%, ne mogu sad tačno da se sjetim. U isto vrijeme Srbija tu godinu završila sa rastom od 0,8%, za koji je srpski ministar financija rekao da je to bio dinamičan rast. Onda sam ja u jednom momentu rekao kako je u Bosni rast 3%, onako blagi oporavak, a kako je 0,8% rast u Srbiji jako dinamičan. I čini mi se da je to negdje suština, da mi od naših političara ovdje slušamo neke hvalospeve za neke stvarima koje nisu za pohvalu. Ne možemo mi da se hvalimo stopom rasta od 0,8 ili 2,8 ako se okrenemo i osobnemo i oko sebe i vidimo da je rast u Rumuniji 5%, u Bugarskoj 4%, u Crnoj Gori 4%, u Albaniji 3,5%. Prošle godine prije Vučić je obećao da će do kraja 2017. prosječna plata biti 500 evra. To je rekao u jednoj emisiji na televiziji uživo u kojoj sam ja bio prisutan. Rekao sam da nema šanse, on je rekao da sva svoja obećanja on ispuni, tako će biti okus. Prošlo je manje od godinu dana, on sada spominje da će do kraja ove godine biti 450 evra. Ne može biti ni 450 evra. Još uvijek je prosječna plata u Srbiji manja od 400 evra. Ako imate očekivanu stopu rasta od 3%, onda se postoje pitanje ako rastete po stopi od 3%, kako vi možete da platu povećate za 15%? Jednostavno nemoguće.
Gospodine Čičiću, zašto se bosansko-hercegovački političari više ne hvale privrednim rastom kad je on veći od Srbije? Nikad nisam čuo da su rekli mi imamo veći privredni rast od Srbije.
Ja ne bih držao previše do izjava političara. Bitno je da su stope rasta u zemljama regiona vrlo važne za sve nas, za sve ostale. Činjenica da Srbija ne raste dovoljno brzo se odražava negativno na sve zemlje regiona, jer je Srbija najveća privreda u regionu i kao takva služi kao određeni generator razvoja sviju nas. Nije znači u interesu nikog od nas da je stopa rasta naših susjeda ili zemalja regiona niža. Naprotiv, nama je u interesu direktnom da su te stope više. E zašto se političari ne hvale ili hvale? Bosni i Hercegovini nemate političare koji odgovaraju za ukupnu stopu rasta. Niko od njih znači ne može reći moj način upravljanja je doveo do određenih stopa rasta na nivou Bosne i Hercegovine. Svi su oni na neki način lokalni političari.
U stvari rast se najviše ostvaruje zahvaljujući inicijativnosti ljudi u privredi, je li tako?
Upravo tako. Ja sam to zvao žilavost
populacije, znate. Postoji neka vitalnost, vrijeme da se prestane čekati od političara, vrijeme da uzmete inicijativu u svoje ruke. Mislim da je to možda i najbolja poruka ove emisije. Razmišljajte o tome kako sami možete da uzmete sudbinu u svoje ruke, a ne da očekujete od nekoga da vam to odbaci.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čičiću, hvala gospodine Čulibrk, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomista, Muris Čičić iz Sarajeva i Milan Čulibrk iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.